Krásný večer. Vítám vás všechny dnes večer v ICF. A já jsem velmi rád, že tady jste. Co bych tady bez vás dělal? A zvlášť tady vítám všechny, kdo jste tady poprvé nebo na návštěvě, tak bychom chtěli a přejeme si, abyste se cítili velmi vítaní a abyste se cítili příjemně, proto je tady přítmí, abyste věděli, že se na vás nikdo nedívá, naše kamery jsou skryté, takže všechno ostatní je tajné. My máme, teď jsme začínáme nový měsíc. Ten měsíc jsme nazvali Naplno. Naplno znamená, že z toho slova my si bereme to, že chceme jít do něčeho se vším, co máme, na 100%, že chceme usilovat o něco víc, že se snažíme se svým životem něco udělat. A když mluvíme o tom, být nebo žít naplno, tak samozřejmě tím myslíme na prvním místě náš život s Bohem, náš život s tím, kdo je nahoře, náš duchovní život. To jsou diktafony, to tady každý den, každou neděli vždycky. Bývá lidi, to chtějí nahrávat a potom se to posílá po celém světě. Tak a my mluvíme o tom žít naplno, žít náš život na maximum toho, co my máme, a mluvíme o tom žít pro Boha naplno. Ježíš sám řekl, nebo v Biblii napsáno, že to největší přikázání je milovat Boha z celého srdce, ze vší duši, ze vší své mysli, ze vší své síly, ze vší své vůle, všechno, co si tam dosadíme. To znamená, abychom Boha milovali a žili pro něj víc než jenom na úrovni našeho intelektuálního poznání. Ano, vím, Bůh existuje, jo, je to tak dobrý, jsem tedy věřící. Nože počkejme, co se bude dít později a tak dále. Víra je víc než jenom nějaké racionální poznání skutečnosti. Víra obsahuje, nebo živá víra, zahrnuje celý náš život. Obsahuje a zahrnuje celou naši duši, naše emoce, naši vůli. My následujeme Boha, žijeme pro něj ze vším, co máme. Někdy to vypadá legračně, někdy riskujeme, že to vypadá jako trošku zvláštně, že my milujeme Boha, zpíváme mu a zvedáme mu ruce a zpíváme mu, i když nám to nejde a tak dál, kromě tady samozřejmě těch, co jsou nahoře. A snažíme se pro Boha dělat maximum podle toho, co víme. A někdy to vypadá, nebo nevypadá to úplně nejlíp možná, ale je to přesně to, co Bůh od nás žádá. Na jednom místě v Bibli, v listě Jakuba, je napsáno, že muž nebo člověk by neměl být jako vlny moře, které přichází na břeh, vždycky přijde ta vlna a zase se vytratí a zase další přijde. A tak stejně, že by člověk neměl být chvilku takový a chvilku takový. Chvilku je můj názor tohle a potom to zase změním. Nejprve věřím tomuhle, pak zase to změním a raději najdu něco lepšího nebo jiného, nebo radši tomu by se to nelíbilo, tak raději udělám v tom nějaký kompromis. Dokonce je tam napsáno, že člověk, který váhá a pochybuje o podstatných věcech, tak ten člověk se míjí tomu, co má pro něho Bůh. A když se podíváme na to, co si o tom myslí Bůh, tak se podíváme na první verš Zjevení ze 3. kapitoly, 15. 16. verš. A tady já se projdu pralesem a podívám se. Znám tvé skutky, že nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený nebo horký. A tak, že jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst, říká Ježíš. Tohle je místo, které Ježíš vzkazuje jedné církvi, která je v dnešním Turecku, to město už je dávno pryč, a říká jim, kéž byste byli horcí, kéž byste hořeli, když tam do vás by člověk strčil prst, aby se opařil. Nebo abyste byli ledoví, že když tam člověk šlápne nohou, tak řekne, ale vy jste vlažní, jste takový nějak mezi tím, nejste ani tam, ani tam. A nebo jste tam i tam. Jednou nohou jste tady a druhou nohou zase tady. A pak říká, víte, když je něco vlažné, něco tak mezi tím, jak by to mělo být, tak to není to, co by mi chutnalo. Dokážete si představit, že bychom pili ty věci, které jsou studené, že bychom měli pít teplé, třeba teplé pivo, dokážete si to představit? Každý den 10 teplých piv vypít? A to já jsem to zvládl, ale jako jsou šílenci, kteří by to zvládli, ale je, většina normálních lidí preferuje raději něco lepšího. Nebo dovedete si představit, že máte žízeň, je nádherné letní odpoledne, je horko a vy říkáte, já bych si dal něco třeba takovou vyčpělou starou kofolu, která má teplotu 38,5 a teď se napijete a ta teplota vás zaplavuje a tak dále. A nebo jaká by byla třeba taková Coca-Cola ohřátá do bodu varu. Co vy na to? Ukažte, já tady něco takového mám. Komu je zima, tak se může zahřát. Tohle jsou tři Coca-Coly a schválně, jestli někdo z vás zvládnete vypít úplně. Já vám to tady pošlu, tady dozadu. Jo, a dokud se to nevypije, tak tady neskončíme dneska. Zkuste se napít, je to výtečný nápoj. Tak schválně, kdo to vypije? Už to pění. Tam ten verš je napsáno, že když Ježíš se naplně čeho vlažného, že to vyvrhl ze svých úst. Tohle nesmíte vyvrhnout ze svých úst. Kdo si co vypije, to má a musí to pozřít. Zkuste se na to podívat. A Ježíš tady mluví o podobné věci. Říká, že stejně tak, jako je teplá Coca-Cola, by řekl dneska, tak stejně tak je člověk, který je na jednu stranu je se mnou a na druhou stranu není se mnou. Člověk, který jednou nohou jde za mnou a druhou jde na druhou stranu. Víte, jak skončí člověk, který jde každou nohou jiným směrem? To já v pohodě to jako udělám, ale nechci vás zesměšnit, ale taky mám nový kalhoty, takže, ale jako dostane se až do bodu, kdy prostě už to dál nejde. Už to začne praskat. Přichází napětí. Bolest. Rány. Ztráty. A nebo jestli jste baletky, tak to dokážete ještě víc, samozřejmě. Tak jako já. Dokážete udělat pro vás. Já umím třeba skobu například. Ale ti, kdo umí pro vás, tak to můžou ty nohy roztáhnout hodně, ale přesto přijdou do bodu, kdy už to prostě dál nejde. Ježíš řekl, stejně tak je pro mě člověk, který není ani horký, ani studený. Pak říká, radši, kdybyste byli studení, než abyste byli vlažní. Než jednou nohou jít tam, to radši řekni, dobře Ježíši, kašlu na tebe, na ty tvoje řeči, na ty tvoje vysvobození a svoboda, na to všechno, já si budu žít podle svého. On říkal, ale horší je, když člověk vlastně se zdá, jako by to všechno dělal a věřil, ale ve skutečnosti to tam není. Další místo je zjevení v další verše, kde pokračujeme. A znova se tam dostanu přes prales. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý a politování hodný, chudý, slepý a nahý. Radím ti, aby sis ode mne koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý a bílé roucho, abys byl oblečený. A neukazovala se hanba tvé nahody a své oči pomaž masti, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám, rozhorli se tedy a čiň pokání. A tady on říká o tom, mluví tady k lidem, kteří si mysleli, že všechno mají. Ježíš říká, podívejte se, vy říkáte, že jste bohatí. Já už to prostě mám. Už to znám. Už vím, jak to je. Jo, jasně, už jsem se taky modlil. 4x pořádně. Nebo už jsem taky něco zažil. Už to prostě znám. Už mě nemůže ve skutečnosti nic překvapit. Jo, Bůh, jasně, to už mám zmáklý. Už jsem to přečetl. Už jsem se to naučil nazpaměť. A on tady říká, ale vy, kteří si myslíte, že jste bohatí, pak shledáváte, že jste nazí. A možná to Coca-Cola napůsobí, že jste... Byla dobrá, jo? Ty je dobrý. Tady někomu bude dobře. Já se skláním, jako. A mluví tady o tom, že vy, kteří si myslíte, že jste bohatí, ve skutečnosti jste chudí a nazí, a pak jsou tam ty další slova, které nejsou zrovna potěšitelné pro nás. A pak říká, tak ti radím, aby si získal zlato, aby si získal to oblečení a aby si získal mast, kterou si protřeš oči, aby si viděl. A co tím myslí Ježíš? Ježíš ti myslel, zlato v Biblii je symbolem víry, že máme získat víru v Boha, která se osvědčí v těžké chvíli. Když všechno běží jenom tak, tak se lehko věří v Bohu. Ale když přicházíme nebo přijdeme do těžké situace, tehdy se ukáže, nakolik opravdu důvěřujeme, že Bůh je s námi. A nejedná se o tom, že bychom byli nějací dokonalí věřící, dokonalí křesťané, ale jde o to, nakolik jsme ochotní a připraveni spolehnout se na něj. Nakolik jsme ochotní stát se blázny pro Ježíše. Nakolik jsme ochotní opřít se pouze o ně a říct Ježíši, to přece musí tak být. Jako jsem ráno říkal jeden příběh, my tady dopoledne míváme děti a pro děti mám takové krátké kázání a dělali jsme jim divadlo o Aně, která žila v době Samuelem. Ona byla jeho matkou a ona to byla žena, která nemohla mít děti a která chtěla mít děti. A tak přišla jednou do chrámu, kde oni se modlili a začala se tam modlit. Začala mluvit k Bohu a říkala, Bože, udělej pro mě tuhle věc, ať otěhotním, ať mám dítě. A začala se modlit a nemodlila se pouze jenom tak, že by to nikdo neviděl, ale zanedlouho si všiml jeden kněz, který tam byl v tom chrámu a myslel si, že ta žena je opilá, protože se modlila takovým způsobem, že to vypadalo, jako kdyby byla zbavená sebekontroly. Říkala, Bože, udělej to pro mě, Bože, udělej to pro mě, Bože, zachraň mě, vytrhni mě a tak dále. A brečela před ním a nevím, možná ležela na zemi, nebo nevíme, nebo se kývala do taktu její modlitby. Nevíme přesně, co přesně dělala, ale když k ní přišel, ten kněz řekl, že no ty jsi opilá, co tady děláš opilá v chrámu? Ona řekla, já nejsem opilá, já jenom pořádně, ale opravdu Boha o něco prosím. On řekl, no tak jestli to je takhle, tak za takovouhle modlitbu to Bůh musí vždycky vyslyšet. A zanedlouho otěhotněla a narodil se jí Samuel. A možná, že tak někdy v našem životě si připadáme jako blázni, když se spolehneme na něj, když se spolehneme na Boha. Říkáme si, je, no to radši nikomu neřeknu, že věřím, že z téhle situace mě může vytáhnout jedině Bůh. Ale právě v těžkých situacích ta víra, když očekáváme pomoc od něj, je jako zlato, které můžeme získat jenom v těžké chvíli. Další místo nebo další věc, kterou Ježíš po ní chtěl, je, aby se oblékli do bílého roucha. Roucho je v Bibli znakem čistoty, a tam bylo napsáno čisté roucho, to znamená čistého svědomí a čistého života. Ten, kdo je čistý před Bohem, ten ho vidí a ten ho slyší. Ježíš řekl, že ti, kdo mají čisté srdce, budou Boha vidět a budou ho slyšet. Budou vnímat jeho blízkost. Někdy přestaneme Boha vnímat, jako by byl živý. Vnímáme ho jako tradici, jako historii, jako knihu, kterou máme na nočním stolku. A přestaneme ho vnímat jako Boha, který je živý a který k nám může mluvit a který s naším životem může jednat. Jeden z důvodů může být ten, že něco znečistí naše srdce. Nevíme někdy, co to je, ale přestáváme Boha vnímat, přestáváme prožívat, že Bůh je opravdu živý. A tehdy začátkem našeho očištění je to, když se ptáme, Ježíši, je něco mezi mnou a mezi tebou, abychom vyčistili svůj vztah s ním a mohli ho znova vnímat. A poslední věc, kterou Ježíš tam radil, bylo, aby si pomazali oči mastí, aby znova viděli. Ta mast je symbolem zjevení, kdy my vidíme Boží jednání v naší budoucnosti. Jako bychom očekávali znova, že Bůh v naší budoucnosti bude něco dělat. Někdy můžeme ztratit naději. Říkáme si, o, to nejlepší, co Bůh udělal, je za mnou. A to, co je přede mnou, tak to už nevím, co s tím. Už nevěřím, že Bůh by mohl mít pro mě něco dalšího. Jakoby náš zrak se zakalil a my nevidíme do budoucnosti. A očekáváme a bojíme se a nezískáváme. A tady je napsáno, získej znova to vidění Boží. A pak on říká, a proto dělej pokání, to znamená změň svoje smýšlení, udělej prostě něco jinak ve svém životě. A pak říká to zvláštní slovo, rozhorli se. Vždycky, když tam čtu to slovo rozhorli se, tak si představuji, jak tam někdo stojí a dělá. Nebo prostě nějak. jak to asi si to vysvětlit, co to znamená rozhorlit se. Rozhorlit znamená, že my se usilovně o něco snažíme. Rozhorlit nebo horlivý znamená, že to je někdo, kdo se snaží něčeho dosáhnout. Že se snaží a ta snaha vychází z jeho nitra, z jeho přesvědčení. Je to něco, co vychází z jeho vlastního srdce. Ježíš o tom taky mluvil v Lukáši ve 12. kapitole, v první až třetí verš. Ježíš řekl svým učedníkům, především se varujte kvasu farizeů, což je pokrytectví. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno. To, co jste říkali ve tmě, tedy bude slyšet na světle. A co jste ve svých pokojích šeptali do ucha, se bude kázat ze střech. Vždycky, když jsem četl tady závěr toho verše, tak jsem si říkal, všechno ne. Jenom ne všechno. A tohle na prvním místě není špionážní poselství, které nám Ježíš posílá a říká všechno, co jste si kdy přemýšleli a představovali, co jste chtěli udělat fyzikářce, tak to všechno jednoho dne prostě budou vědět. Tohle není špionážní poselství, které Ježíš dává, ale mluví o něčem jiném. Nemyslí tím, že všechno, co my řekneme, co nás kdy napadne, jakékoliv pokušení, do kterého se dostaneme, že to jednou se to někdo dozví, neznamená to, že musíme každou neděli všem kolem sebe popovídat všechny hrozné pokušení a hrozné věci, které jsme měli a co všechno se nám zdálo a co všechno jsme tam viděli a koho a co na sobě měl a co neměl a tak dál. A co všechno se přihodilo a co všechno jsme špatného udělali a co jsme zamýšleli špatně. Neznamená to, že musíme všechno říct všem kolem. Ale co tady tím Ježíš myslí? Ježíš tím myslí, že pokrytectví je nesoulad mezi tím, co prožíváme uvnitř a mezi tím, co se snažíme vzbudit zvenčí. To znamená, zvenčí chceme být něčím, nebo se snažíme být něčím, ale není to v kontextu toho, co prožívám ve svém vnitřním životě. Opravdové štěstí a zanícení, nebo ta horlivost, o které jsem mluvil, pochází z našeho nitra. To znamená, ve svém srdci já chci žít tímto a tímto způsobem a také tak vypadám a také se tak chovám. Žij podle toho, co mám ve svém nitru. Nedělám kompromisy podle toho, co lidi chtějí, co si přejí nebo nepřejí, co mě bude prospěšný nebo nebude prospěšný, co mi pomůže, abych se lidem zalíbil nebo ne, ale dělám to podle mého vlastního přesvědčení. Ježíš říká, že to nejhorší, ten kvas farizeů, jak on to nazval, to, co zničí a nakazí, že to je pokrytectví. Když člověk zvenčí říká, ano, ano, samozřejmě, jasný, já jsem také jeden z těch. Ale pak, když jsem sám ve svém vlastním nitru, nenacházím tu stejnou touhu. Nechci být tím následovníkem Ježíše. Nechci být tím, kdo žije pro něho a pro jeho vůli. Dělám to jenom proto, aby ostatní si nemysleli, nebo naopak, aby ostatní si mysleli. Dělám to proto, abych se zdál něčím být, čím ve skutečnosti nejsem. Něco jiného zvenčí a něco jiného uvnitř. Když se podíváme na dva příklady, tak jsem vybral ty nejlepší. První z nich je Ježíš. Ježíš v Janově evangeliu ve 2. kapitole, v 17. verši, za větví říká, tehdy si jeho učedníci vzpomněli, že je napsáno, horlivost pro tvůj dům nepohltila. A tohle učedníci si uvědomili, to je jeden verš žalmu ze Starého zákona. Když uviděli Ježíše, když začal vyhánět ty penězoměnce a ty prodavače ovcí z chrámu a říkali jim, biznis patří tamhle za bránu, tady se máme modlit, tady tohle je místo pro duchovní život. Ježíš se roznítil a rozhorlil, upletl si bič a začal vyhánět ven. A asi je nevyháněl nijak tiše, protože penězoměnci většinou nebývají inženýři z VUT, ale bývají to většinou, jo, prostě jako já, jako no, pořádní chlapi a s učňákem a tihle Ježíš vyháněl ven, tak jim říkal, pánové, dovolíte, jestli byste si mohli pozbírat všechny svoje peníze, nerad bych, kdyby aspoň jedna mince vám upadla na zem, když vám teď převrátí váš stůl. Prosím, držte si teď svoje věci. Pozor, zvedám, nespadne to nikomu na nohu. Takhle to asi Ježíš neudělal. Ježíš to dělal tak zaníceně, že jeho učedníci, když se na to dívali, říkali, ty dívej se, ten se rozjel. Jako. Nedávno kázal o lásce, koukej, dívej, jak mrzká, jako bičem. A Ježíš byl horlivý, takže řekli, to je jako napsáno v tom žalmu, že horlivost pro boží věci a pro boží dům mě pohltila. A v mé staré Biblii, kterou mám, starou kralickou Biblii, tam je napsáno, boží horlivost mě snědla. Že jsem byl snězený boží horlivosti. Že boží horlivost jako je velká ryba, která mě spolkne a jsem snězený. A když se někdo na mě dívá, tak vidí tu boží horlivost. Vidí toho služebníka božího, který chce dělat ty boží věci. Čím více k Bohu přibližujeme, tím více s ním spojujeme. Ty věci se nedějí na úrovni jenom našeho intelektu a poznání a uvědomění, ale dějí se jakoby mimo naše vědomí, podvědomně. Čím víc my se ptáme Boha na jeho vůli, čím víc ho hledáme, tím více sjednocujeme s ním. Dochází k něčemu, že začínáme cítit to, co cítí on. Ježíš se rozhorlil, protože to nebyl jeho dům, to byl chrám, který stál v Izraeli, to nebyl jeho dům v Kafarnaum, ale on se rozštílil, protože v domě, ve kterém podle boží vůle se měli modlit a měli dělat ty služby Bohu, se děly jiné věci, které tam nepatřily. On přijal na sebe to, co cítil v té chvíli Bůh. Bůh byl horlivý, říkal, kdybych já jenom mohl, já bych vás tam... Ale já jsem slíbil, že budu hodný a milosrdný, takže tam pošlu svého služebníka. Kdo ucítí moje vibrace ohledně téhle věci? A Ježíš ucítil to jeho vůli, vnímal to, co vnímá sám Bůh. A stejně tak my, čím více k Bohu přibližujeme, tím víc vnímáme to, co vnímá Bůh. Tím víc jsme schopni se na lidi kolem sebe dívat, tak, jak se na ně dívá Ježíš. A Ježíš použil ten bič jenom jednou, ale uzdravoval znova a znova a znova a znova. Takže pravděpodobně uvidíme lidi kolem sebe milosrdněji než předtím. Čím blíž se Bohu přiblížíme, tím víc nás proniká jeho vůle. A my si ji potom pleteme ze svojí vlastní. A začínáme chtít to, co chce on, protože si přejeme to, co chce on a vlastně cítíme a vnímáme, co chce on a to, co chce on, tak se stává tím, co máme my a my se sjednocujeme s Bohem. Další příklad je ve Filipenským, a to je ten druhý, Pavel, apoštol Pavel ve Filipenským ve 3. kapitole říká, bratři, já nemám za to, že bych již uchvátil, ale činím to jediné, zapomínám na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou, ženu se k cíli, k vítězné odměně božího povolání z hůry v Kristu Ježíši. Pavel používal zvláštní jazyk, on používal různé příklady, on říkal, že církev je jako tělo, a to jsou ty klouby, tam jsou ty svaly, jo, a nejrůznější jiné části toho těla. Řekl, některé jsou vidět, některé jsou schované, ale všechny jsou důležité. A pak říkal dokonce, ty, co jsou schované, bývají někdy důležitější než ty, které jsou vidět. Říkal apoštol Pavel. Pak říkal další příklad z kickboxerského prostředí. Říkal, když už někdo z vás se pere, tak nemůže jenom tak máchat do vzduchu. Musí trefit toho soupeře. A tak stejně já se snažím dělat ty věci efektivně, tak, jak mám. A tady další příklad. Říká, když jdu dopředu, tak se snažím utíkat, jako bych utíkal k nějakému cíli. Jako bych směřoval do nějaké mety, která je přede mnou. On říkal, a dělám to tak, že zapomínám na to, co bylo a utíkám k těm věcem, které jsou přede mnou. Pavel, apoštol Pavel, by mohl napsat úžasnou 15-kapitolovou stať teologickou s odvoláním na všechny předježíšovské rabíny, co kdy kdo řekl, co řekl Karel Barth, co řekl a tak dále, všechny teologické spisy a mohl by velmi hluboce pojednat o boží vůli pro můj život. Ale místo toho Pavel řekl, podívejte se, já vám řeknu jednu věc. Všechno, co jsem byl, tak používám za, pokládám za, jak to tam bylo? Jak? Jak? Tak, nahlas, pořádně. Tak, ano. Považuji to za to, co bylo. Považuji to za ta smetí, které už pro mě není podstatné. Ale teď se dívejte na mě, řekl Pavel. S tím vším, co já umím a co znám a co jsem, s těmi všemi styky, které mám, co jsem všechno mohl dokázat pro ně, kdybych je použil, já jsem se rozhodl vám být příkladem. Zapomenu na ty věci, které jsou za mnou a utíkám k těm věcem, které jsou přede mnou. A snažím se utíkat ze všech sil, abych proběhl tím cílem, jako kdybych měl zvítězit. Je to stejné, jako on mluvil o tom, že máme zapomenout na ty věci a utíkat směrem k cíli, jako běžec. Možná jste někdy sledovali atletiku. V atletice jsou nejrůznější sporty. Jeden z nich je štafeta. Štafetový kolík, dneska je to taková umělohmotná, vlastně taková záchodová jako roule, taková větší trochu. A tu oni si předávají a oni nesmí vhodit tomu dalšímu, jako že by mu hodili mu to. Oni mu to musí předat z ruky do ruky a teprve, když ten druhý uchopí tu štafetu, tak teprve tehdy ten první ji může pustit. A ten další vždycky už čeká, že? A ty šťouchá toho vedle sebe, jo? Se snaží se tam získat místo a natahuje ruku co nejdál, jo? A co nejdál se snaží uchopit, už se pomalu rozbíhá a teď ten zase dobíhá, že mu předává tu štafetu a teď se předává ten kolík. Představte si, co by se stalo, kdyby ten druhý, který mu má předat ten štafetový kolík, mu ho najednou nechtěl dát a zůstal by stát, zůstal by ho držet. Musel by se ho nějak zbavit, jo, sportovním duchem a musel by pokračovat. V každém případě by byl zbržděný v tom běhu a asi by mu utekla ta pozice, kterou držel ten předtím. Když jdeme a snažíme se dívat na to, co dělal Pavel, když jdeme kupředu, tak jsou věci, které nás můžou takhle držet zpět. Co nás může držet zpátky? V tom, abych šel dopředu k těm věcem, které jsou přede mnou. Možná, že si člověk, který je orientovaný na budoucnost, který snadno zapomíná na včerejšek a snadno zapomíná na dnešek, potom to máš snažší. Ale možná jsi zrovna ten, pro které je to tak těžké, protože jsi zvyklý žít z těch jistot, které byly včera. A právě pro tebe to tady apoštol Pavel napsal, že máme zapomenout na ty věci, které byly a máme se dívat na ty věci, které jsou před námi. Na ty boží věci, které Bůh před námi dal. Co mě může držet zpět? Například, za prvé, že se dívám příliš na slabosti, které mám já sám. Jestliže se dívám příliš na to, co mě omezuje, příliš na to, co nemůžu, když se prostě dívám příliš moc sám na sebe, tak potom nebudu mít dostatek síly naplnit a vyhrát ten běh. Jestliže se příliš moc dívám na to, že já už jsem to nejlepší zažil a už pro mě není šance, proč zrovna já bych mohl očekávat dobré od budoucnosti? Proč zrovna já bych mohl vyhrát ten běh, jenom ten výraz vyhrát běh. Já jsem nikdy nevyhrál běh. Ve škole jsme běhali 1500 metrů, mě vždycky píchalo v boku a nikdy jsem nevyhrál. Tak jak můžu teď přemýšlet o tom, že něco vyhraji? A kdo jsem já, z jaké jsem rodiny, a co můj otec, a moje matka, a dědeček, ani ho neznám třeba. Což v mém případě je pravda. Ale jinak dívám se na ty věci, které mě omezují. Dívám se na to, že nevyskočím tak daleko, že nejsem tak dobrý, že ten je lepší než já. Čím více dívám na své slabosti, tím míň se dívám na ty boží věci, které jsou přede mnou. A to mi bere energii a sílu a drží mě zpět. Další, co mě může držet zpět, když se dívám příliš moc na špatné příklady. Když příliš moc to žeru i s chlupama všechno kolem mě. Vidím někoho, kdo dělá něco úžasně, jo, něco, takže beru všechno to, co dělá, jako za svaté. Ale my musíme být jako ten člověk, který je pozvaný na hostinu se švédským stolem. Víte, co to je švédský stůl? To je normální stůl, ale koupený v IKEA. A ten, tam prostě spoustu věcí nejrůznější na tom švédském stolu, že? A my tam přijdeme a nemusíme sníst hned všechno. No i když v určitém věku. Ale prostě my si tam můžeme vybrat, co si vezmeme. Že? My si vybereme jenom to, co nám chutná. Tady někomu stalířku. Jo? Co zrovna my bychom chtěli, co bychom potřebovali. Stejné je to, když si chceme vzít z někoho příklad. Stejně tak ho musíme se dívat. Dobře, tohle jsou věci, ve kterých bych si mohl vzít příklad. Jak drží mikrofon. Ale to, jak se chová ke své rodině, už asi není úplně pro mě tím příkladem. To znamená, že nevezmeme všechny věci ze vším všudy. ale snažíme se vybrat jenom ty pozitivní věci. Z každého člověka, bez ohledu na to, jestli je věřící, nevěřící, jestli je mladý nebo starý, z každého člověka si lze vzít něco dobrého. Z každého člověka si lze vzít příklad v některé konkrétní věci. Ale z málo kterého člověka si můžeme vzít příklad ve všech věcech. Ale i takové výjimky jsou. I když je nás málo, ale já myslím, že nás bude čím dál víc po tomhle kázání. Když si vezmeme špatný příklad, potom nás to vede špatným směrem, může nás to táhnout zpět. A poslední, co mě může držet zpět, když se dívám příliš moc na to, co bylo. Jestliže se příliš moc ohlížím na to, co je za mnou, a říkám, jo, tehda, jo, před třema měsícem, a to byly časy, jo. Nebo to tehdy, když ještě mi začaly růst fousy, to ještě, to byla doba, to jsem ušetřil, jako, nemusel jsem kupovat barbus, jo, a tak. Když se dívám na vítězství, které byly za mnou, tak mě to může táhnout zpět, říkám si, jo, to už nikdy nebude tak dobrý, jako to bylo. Ale stejně tak mě můžou držet zpátky porážky, které jsem měl v minulosti. Dívám se zpět a přemýšlím, o, jak já jsem udělat maturitu v září až. Jejejej, ale kdo to dneska ví, kdy já jsem dělal maturitu? Kdo? Já vám to neřeknu. Všechny porážky, které jsou za náma, nesmíme je nechat, aby nás drželi zpět. Ty mají tendenci tě táhnout zpátky a říct, pamatuješ si na to, jak tehdy to všechno zkrachovalo? Tak to bude i v budoucnu. Amen. A my se snažíme zapomenout na ty věci, které byly za námi, které jsou za námi, a utíkáme k těm věcem, které jsou před námi. A když utíkáme, tak to není jenom o naší snaze, ale když se blížíme k Bohu, Bůh nám přichází vstříc. My utíkáme k němu a on utíká k nám. On nás bere do náruče a nese nás svojí vlastní silou. Když se ta Anna modlila za svoje dítě, takže jí pohrdl ten kněz, který byl v tom chrámě, říkala, o Bože, nebo nevíme, jak se modlila přesně. Když takhle k Bohu volala, tak se takhle modlila a Bůh ji přišel vstříc. Bůh ji přinesl dítě a udělal pro ní zázrak. Stejně tak, když my jsme rozhodli a rozhodnutí jít za Bohem z celého svého srdce, potom Bůh přichází k nám. Ježíši, děkuji ti za to, že ty jsi takový. A děkuji ti, Ježíši, za to, že tě můžeme znát. A dej nám sílu, abychom za sebou nechali všechny ty věci naší minulosti. Ať jsou to vítězství anebo porážky. A dej nám sílu, Ježíši, ať můžeme se dívat na ty věci, které jsou před námi. Ať se díváme na ty příklady, které pro nás můžou být posilnění a povzbuzení. A pomoz nám, ať se nedíváme na své slabosti, ale ať se díváme na tvoji velikost a na tvoji lásku. Ježíši, já se modlím za každého, kdo je tady, a prosím tě, aby tvoje vůle se stala v jeho životě. Ve jménu Ježíše. Amen.